Татарстан президенты Рустем Миңнеханов Вимпелком җәмгыяте генераль директоры Александр Тарбахов белән очрашты. Алар Татарстан хөкүмәте һәм Вимпелком арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документ республика территориясендә цифрлы икътисадны үстерү өлкәсендә узак вакытлы хезмәттәшлекне күздә тота. Мәгълүмати, телекоммуникацион технологияләр һәм акыллы шәһәр элементларын үстерүгә, гражданнарның тормыш сыйфатын һәм куркынычсызлыгын күтәрү өчен мәгълүматларны анализлау технологияләрен куллануга, элемтә өлкәсендә яңа технологияләр һәм сервисларны үстерүгә, туристлар агымын арттыру өчен ясалма интеллект куллануга юнәлдерелгән чаралар каралган. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанны Вимпелком белән стратегик партнерлыкны үстерү кызыксындыра. Цифрлы технологияләрнең көчле үсеше бүген эшчәнлекнең барлык өлкәләренә дә сизелерлек йогынты ясый. Һәр тармак цифрлы революцияны кичерә. Без хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәялибез, дип ассызыклады Татарстан президенты. Татарстанда Якутия көннәре башланды. Әлеге чара Саха республикасының инвестиция, инновация һәм туристлык потенциалын тәкъдим итүгә, эшлекле һәм фәнни элемтәләрне үстерүгә юнәлдерелгән. Чара барышында түгәрәк өстәлләр һәм практикумнар планлаштырылган. Аерым алганда, бүген 8 июньдә Казанда Якутия Татарстан төбәк ара форумы була. Якутияның эшмәкәрлек министрлыгы һәм Туймаады агрохолдингы Татарстанның Акбарс холдинг һәм Агросила компанияләр җитәкчелеге белән эшлекле очрашу уздыра. Ул ике төбәкнең агрохолдинг арасында тәҗрибә алмашуга һәм алга таба хезмәттәшлеккә багышлана. 9 июньдә Якутиядә эшләнгән дигән күргәзмә ярминкә территориясендә Якутия һәм Татарстан зәркәнчеләре биржасы, берничә түгәрәк өстәл, шул исәптән җирле җитештерүгә багышланган түгәрәк өстәл һәм инновацион экосистема үсеше өлкәсендә хезмәттәшлек стратегик сессиясе планлаштырылган. Якутия көннәрендә республикалар арасында мөнәсәбәтләрне үстерүгә һәм тирәнәйтүгә юнәлдерелгән документларны имзалау күздә тотыла. Бу көннәрдә ике төбәк язучылары, шагыйрьләре Татар шагыйре Габдулла Тукайның туган ягына бара. Алар Россиянең төрки телле халыклары әдәбиятын үстерү юллары турында түгәрәк өстәлдә алга таба хезмәттәшлек турында фикер алышачак. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе 11 июньгә кадәр балаларның ялын оештыру мәсьәләләре буенча тематик консультация үткәрә. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә федераль хезмәтнең бердәм консультация үзәгендә тәүлек буе шалтыратуларны 555-49-43 телефоны буенча кабул итәләр. Шулай ук консультация өчен 221-90-16, 273-15-83 телефоннары буенча шалтыратырга мөмкин. Татарстанның 7 гомуми белем бирү учреждениесе ТОП 200 мәктәп исемлегенә керде. Аларны тәмамлаучыларның күбесе алдынгы югары уку йортларына табигый математика һәм инженер-техник белгечләренә укырга кергәндә фән нигезләрен яхшы үзләштерүләрен күрсәтәләр. Алар арасында Казанның 5 учреждениесе. Шул рәвешле ТОП 200 рейтингында Казанның физика-математика профиле, 131 номерлы лицейе, Лобачевский исемендәге лицей, Казан федераль университетының IT-лицейе, 7-нче лицей-интернат, 145 санлы Казан лицейе бар. Шулай ук рейтингка республиканың башка шәһәрләреннән 2 уку йорты керде. Чаллы шәһәренең 26 санлы гимназиясе һәм Бөгелмәнең аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче 6 санлы мәктәбе. Быел Татарстанда торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча 5159 фатирга исәпләнгән 161 йорт сафка бастырылачак. Әлеге йортларда 636 фатир ятимнәргә, ә 8 фатир Бөек Ватан сугышы ветераннарына тапшырылачак. Торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты уртача кремле гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм уңайлы шәһәр мөхите булдыру максатын тота. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 8 июнь көнне Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галәветдинов шәһәр прокуратурасы вәкилләре белән берлектә гражданнарны кабул итәчәк. Консультация алырга теләүчеләрне 4-нче яртыдан башлап Кремль урамы 3-нче йорт адресы буенча көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 299-16-93. Республика урманнарында 15 июньгә кадәр янгын чыгу куркынычы югары булып кала. Татарстанның көнчыгыш районнарында янгын чыгу куркынычы аеруча югары. Бүген Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм республика прокуроры Илдус Нафыйков Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Үз сорауларын бирергә теләүчеләргә алдан 236-41-80 телефоны буенча язылырга кирәк. Кабул итү Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Моннан тыш, Татарстан районнарында яшәүчеләрнең дә консультация алу мөмкинлеге бар. Аларның сорауларына спикерлар онлайн режимда Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең кабул итү бүлмәсендә җавап бирәчәк. Бүген Казанда Алан Хо «Жире легендалары» исемле Якут киносы фестивале башлана. Якут киносы көннәрен ачу тантанасы бүген Мир кинотеатрында була. Киноэпопея фестивален режиссер Никита Аржаковның «Тыгын Дархан» фильмы ача. Алан Хо «Жире легендалары» фестивале коммерциягә нигезләнмәгән, барлык күрсәтүләр Мир кинотеатрында бушлай үткәреләчәк. Кинотеатр сайтында урыннарны алдан бронларга мөмкин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.